Hvad sagde jeg får at vide, jeg snakker meget altid, så det er totalt dejligt.
Nej, du snakker sgu mere, end jeg gør.
Denne Copenhagen Meetings podcast er en optagelse fra et af vores live-arrangementer,
hvor vi giver politikere og økonomer talefri, og i stedet sætter kunstnere og kulturpersoner sammen i jagten på nye svar.
God lytning.
Jeg vil sige, at kunstnerne er ansvarlige, men egentlig uskyldige.
Hvis du ikke forholder dig til verden, så er det for latterligt. Altså.
Jeg tænker ikke aldrig på at lave film til kun de fattige eller kun det. Jeg prøver altid at sige noget om samfundet og også vise en eller anden sammenhæng mellem de forskellige klasser. Fordi ja, der er klasser i Danmark.
Så kan du tykke på den, mand.
Jeg har skrevet klassekamp på mit papir, eller klassernes sammenstød, som det måske mere hedder i dag, en klassekamp. Og så ved jeg, at det er Erik og Finare formentlig temmelig uenige i, at det er klassekamp, og at klassekamp måske i virkeligheden er noget andet i dag, end det var for 20, 30, 40 og 50 år siden, at det er meget mere komplekst, meget mere sammensat end som så. Men det, jeg synes, der er interessant, og også en af grundene til, at jeg også sagde ja til at være her i dag, som jeg synes er ret sjov ved det her, det er jo, at hvis man ser rundt omkring i verden, den altså, verden, vi har i dag, hvor der sker så mange forfærdelige ting, og det hele måske kan se lidt sort ud en gang imellem, så er der ikke vanvittigt mange mennesker, der kæmper for dem, der ikke har nogen stemme, hvis man kan sige det på den måde. Hvis man ser uden for Danmarks grænser, så har vi Ken Loach i England. Vi har måske Dardenne-brødrene i Frankrig, hvis vi snakker filminstruktører altså. I USA findes der en tv-mand, der hedder David Simon, som har lavet The Wire blandt andet, og Show Me a Hero. Og det er sådan måske nogle af de mest internationalt set anerkendte mennesker, som stadig kæmper for dem, der ikke har nogen stemme, for de svage i samfundet, for, og det er sådan noget af det, vi skal snakke lidt om, hvem det egentlig er, man kæmper for i dag, og hvordan det er, man kæmper. Men heldigvis har vi jo så også i Danmark nogen, tidligere havde vi også Lotte Svendsen, var også en af dem herhjemme, men ellers er det jo Erik Clausen, som har gjort det i virkelig mange år, og på mange forskellige måder, og nu har vi også Finar Ahmad, som gør det med sine film, Ægte Varer og Underverden. Jeg vil ikke sige så meget mere nu. Vi skal have lov til, at vi skal lige have få præsenteret visuelt og filmmæssigt. Skal vi have præsenteret de to herrer, der er her på scenen. Og Finar, du får lov til at lægge for.
Hej. Tak fordi I kom. Det er ligesom, jeg er altid mega bange for. Ja. Jeg er altid mega bange for, at der ikke kommer nogen til sådan noget her. Men jeg vil rigtig gerne vise jer, fordi det er ikke alle, der sikkert har set Ægte Varer, som er min første spillefilm. Og normalt vil jeg slet ikke vise den, fordi nu føler jeg, så nu er jeg til underverden, og jeg tænker fremad altid. Men Midt om natten var sådan en film, der virkelig har inspireret Ægte Varer. Det er der ikke så mange, der tænker over, men det er ligesom Kim Larsen og Gilly, som så var hovedkarakteren i Ægte Varer, og de begge to er nogle musikere, som man propper ligesom musik og film sammen, og så handler Midt om natten om København og gaden dengang, og Ægte Varer ligesom 2000, hvornår? 12, 13, 14... Sådan noget, ikke? Det er omkring, vi skød den. Så og der er bare en mange lighedstegn mellem Midt om natten og Ægte Varer. Og der var også et stort hit på Ægte Varer soundtracket Knokler Hårdt, som også var et af de mest spillede numre i Danmark. Lidt ligesom Midt om natten havde en tune. Så den synes jeg, vi skal se traileren til, så alle kan se det.
Rashid! Hvad er Rashid?
Hvad er der?
Kan jeg ikke låne bilen? هدول الحيوانات كلهم معاك اخرى
والله هدول تكون ماسك
يا لو فول تشارتر
يا لسيب عوي
صور بينك فك سو كوت لينك تكليب نو فك انتو سخين دفاكت نو كاري تسكاد ناكيت تو
مما لدى سكاد يوتيوب مياد سكاد
ستاد كاد بلاي مو فسكو يا فاق انو او دي فيا فاق تسن دي يا بيا كنالا دي انتا تي سيلا تا سيل دي فبانا دي دافا يا كون هلا ما تسمي سانو سكود بي بسوه سكود بي دين روه منسكا ها قمت دي كو في بتروه كي نيك تانس كون ساتنا هيا فرا تا هو هيا فرا تا سندا
اليوم ليد رينا ال دي هيا ستوه منسكا
يا ميكي
يا فايس كبتين كيوس هيدا
Fuck SU, gjort længe det glemt.
gør det til gaden og ghetto. Stadig gadeplan, hvorfor skulle jeg være andet? Og det vil jeg være til den dag, jeg bliver knaldet. De andre, de sælger der sjæl, de forbandet. Det er derfor, jeg kun holder mig til min sandhed.
Kør underverden-traileren. Det er min anden spillefilm. Sådan lidt en anden tempo. Så ved I alt, hvad jeg har lavet på 4 minutter.
Skål.
Ja, skål.
Skål. Fint, så dejligt, I kunne komme.
Jeg er stolt af dig.
Said, jeg skal lige snakke med dig herude.
Du har et fingeraftryk. Du har et DNA-spor.
Han var altså en del af et miljø, som ikke var Guds bedste børn.
Der er ingen forgående til at se, om jeg har haft noget med det at gøre.
Hvad der skete med Yasin, er ikke din skyld.
Yasin døde. Forstår du det? Det tog min bror fra mig.
Jeg vil gerne træne igen.
Hvad er det, du sidder og spiller film for?
Jeg sørger for ting, der gør.
Hvad gør du?
Jeg kan godt ikke huske dig. Du kan ikke engang være der for din egen bror, mand.
Tak. Erik, vil du ikke? Erik har nemlig også taget et par klip med til os.
Ligesom før, ikke kun er det bare ord, så har vi klippet sammen i en masse film, en collage og sat noget musik ind over. Og det har været meget sjovt, fordi lige pludselig så jeg, at tiden er gået. Vi har lavet mange film. Og der er et par minutter med forskellige billeder, og så kommer der en film, som jeg viser, at den er filmet datid. Det er slutningen på film om Carl Nielsens liv, og musikken er slutningen af 5. symfoni. Men film er bedre, og filmen er det, der kendetegner hjernen. Vi har en filmapparat kørende heroppe, og jeg hørte en veluddannet idiot i radioen i morges. Han hævdede, at bolden er menneskets bedste legetøj. Ved I hvad, piger? Jeg kunne nævne 2-3 andre ting, der er sjovere. Denne herinde er menneskets bedste legetøj. Filmen kører konstant. Du kan ikke kontrollere den, og det skal du heller ikke kunne. Begynder du at kontrollere den, så skal vi nok komme med nogle film, der forstyrrer dig. Der er et klip af nogle af dem her.
Du havde sejlet så langt og vidt omkring og været i mange fjerne havne. Du fortalte, og du kunne så mange ting. En kammerat, som vi vil savne. De sidste år på denne jord, der valder bare mig at synge en sang. Hvad kære du, det gør jeg nu, så alle husker, hvad der virkelig skete. Fik du det lært? De slogs for at solen kunne skinne. Du lærte alene, er det for svært? Men sammen, der kan vi vinde. Vi laster ikke, vi låser ej. Ingen sejl, før vinden vinder. Du viste vej, det blev dig. Vi skal have slukket imellem vores hænder.
Nej,
Ja, således tæsket igennem af to billedstormere, kan man vel godt sige, og meget forskellige filminstruktører, selvom jeg så vil våge at påstå, og det er jo så der, I må være uenige med mig eller ej, men at I måske er lidt ude i noget af det samme ærne, som at der er i hvert fald et meget stort politisk, menneskeligt, socialt engagement til stede i jeres film, både dine, Erik, og dine Finar. Men er det klassekamp? Eller er klassekampen død?
Altså, klassekamp, working class hero is something to be. I dag, der er den ligger den ikke på 5 øre mere i timen, den ligger på det mentale. Det er du til fællesskab, er du til solidaritet, eller er du til individualitet? Og den der store jeg-klasse, som the middle class, de ligesom laver, står i stærk modsætningsforhold til noget af det, dansk kultur står for, altså i en form for fællesskab. Og med hensyn til din film, som er meget voldelig, så er det jo også en måde ligesom at gå i defensiven. Jeg går i offensiven med mine ting. Jeg går aldrig i defensiven, heller ikke personligt.
Hvad siger du, Finar? Altså, i virkeligheden så tror jeg også, altså hvis man skal snakke om klassekamp, så er det jo nok i virkeligheden et meget, meget bredere begreb i dag, ja, og måske skal man
lade være med. Det er jo fordi, at arbejderklassen er jo fuldstændig dekonstrueret og splittet i atomer. Bare sådan, der er jo ikke nogen arbejderklasse. Det er jo sådan ligesom, på en eller anden måde findes den, men dem, der så er arbejderklassen, de har også et samtalekøkken og har leaset en bil og har 2 huse og 4 biler. Så alle er ligesom sådan, det er ligesom brudt ud, det er ikke så delt op længere. Og derfor så er det lidt svært at sige, jeg snakker på de her menneskers vegne, eller de her. Og jeg tænker ikke aldrig på at lave film til kun de fattige, eller kun det. Jeg prøver ligesom at sige noget om samfundet, og også vise en eller anden sammenhæng mellem de forskellige klasser. Fordi ja, der er klasser i Danmark, selvfølgelig er der det.
Hvis man behøver ikke at være fattig for at være arbejderklasse, det er en politisk definition, hvor jeg mener, at hvad den refererer til. I min sidste film, der startede den med noget så uartigt og provokerende som en mand i arbejdstøj. Hvad er nu det? Hvem skal med i billedet? Og det var noget, jeg opdagede, identifikationsfaktoren er meget stærk i filmen. Og det tager mig lige et lille øjeblik. For mange, mange, mange år siden var der en lille dreng, der hed Erik. Det var mig. Jeg var lidt underlig melankolsk, for når min mor skældte mig ud, så sagde hun altid, du skulle ikke have været født. Så derfor har jeg skrevet en sang, det var godt, at vi blev født, før aborten den blev fri. Der havde også kun været halvfyldt her i aften. Men i alle tilfælde, så var vi en lille toværelses lejlighed. Det var ikke til at holde ud af værter, så jeg gik i biografen hver aften. Og så kom jeg ned i biografen, og der så jeg John Wayne. Det er ham, der går ligesom, han ikke kan finde toilettet. Og han skød en masse indianere, og så så jeg nogle andre film, som var lidt underlige. Man var tilskuer. Du var ikke deltager. Men så kom der pludselig nogle neorealistiske film fra Italien af. Så følte jeg en åbenbaring. Jeg følte, at min sjæl rejste sig, gik ud af min krop og gik op på lærredet og spillede med. Du ophævede rollen som tilskuer og blev forfremmet til deltager. Og det har interesseret mig lige siden, identifikationsfaktoren. Og så er det, hvem er det, vi identificeres med i forhold til det? Og det giver selvfølgelig en kærlighed, som overhaler eventuelle snæversynede klasseskel, eller hvad ved jeg, som jeg ikke gider tale om mere, fordi de er ikke brugt, de ligger bare et andet sted i alle tilfælde. Og der opdagede jeg også, at den identifikationsfaktor, den betyder også, at den holder nogen ude. Og der er jo få, han havde set nogle af mine film, han siger, Erik, du gør det samme som mig. Du laver en overenskomst til starten, for eksempel viser en mand, der er tillidsmand, så står alle middelklassen af, fordi hvilket som helst gruppering, de vil se sig selv. Og der ligger der meget for mig en faktor, at men dybt set er det en kunstnerisk løsning, vi skal lave. Det er jo ikke pædagogik eller sociologi, så jeg filmer det, jeg har lyst til, og så tænker jeg sgu ikke så meget over det. Det eneste, det er, at vi i hvert fald der, hvor jeg kommer fra arbejderklassen, der har vi vores egen kultur, som næsten ikke er beskrevet. Vi har vores vittigheder, vi har vores popmusik, vi har vores boksning, vi har vores cykelløb, vi har vores kriminalitet, vi har masser af forskellige ting, som vi har for os selv. Og nu selv cykelløb, efter jeg er let at komme frem, så er det jo også befamlet. Så jeg ved snart ikke, hvad vi har ud over danstoppen og sådan nogle gode boksekampe. Men for mig at se, så er der absolut klassekamp. Hvem skal med i billedet? hvis du ser fjernsynet, føler du med, fordi fjernsynet skulle administrere demokratiet? Føler du, som ligesom jeg talte om til din neorealist film, føler du deltager? Jeg føler i det danske demokrati i disse tider, jeg tilskuer. Jeg er statist. Jeg er ikke deltager.
Lad os prøve, hvad finder, det må jo også være noget, du kan tale med om i forhold til, fordi du har været en helt ny stemme i dansk film, både i forhold til de historier, der bliver fortalt, men også måden, du fortæller dem på.
Ja, men jeg tror heller ikke, jeg er sådan, jeg ved ikke, måske har det været, det er jo ikke noget, jeg tænker sådan, nu skal jeg gøre noget helt anderledes. Det er jo bare mit syn på det. Jeg måske også bare vokset op med nogle andre type film, set rigtig mange actionfilm og ninjafilm og alt muligt der på barn. Men for mig at se, i forhold til det, som jeg ikke snakker om, så er det jo også fordi, at før i tiden, så var der nogle cykelløb, altså seksdagsløbet eller fodboldkampe, der var nogle sociale rum, hvor man ligesom mødtes, og så kunne man forskellige klasser kunne mødes sammen og være enige, eller 1. maj, så kunne alle gå derover og være enige om én ting, og så kunne nogle andre mødes til noget andet og være enige. Hvor jeg tror, internettet repræsenterer sådan et digitalt sådan rum, hvor vi alle sammen mødes på kryds og tværs af arbejdspladser. Du går ikke ind, sådan alle mulige mennesker følger hinanden og kommunikerer sammen gennem Facebook. Det er også derfor, at nogle af de der debattråde bare stikker helt af. Og der er 700 kommentarer, som er racistiske eller mega nedture eller sådan. Det er jo fordi, det er alle mulige forskellige mennesker, der mødes. Og det er derfor, jeg tror, at internettet, Facebook, Instagram, alle de her sociale medier, har ligesom kastet alt det her op i luften.
Hvad med identifikationen, som
jeg går meget op i sådan noget der. Det er jo derfor, for eksempel, når jeg har en taxichauffør i underverdenen, jamen, så har vi ikke hyret en skuespiller til at spille taxichauffør, så hyrer vi bare en taxichauffør. Og de kommer med en masse gode elementer, som de ved. Jamen, de ved, hvordan en taxichauffør kører rundt, og hvordan han sover, og hvor det er godt at holde parkeret, hvis man ikke skal opdages, og alt muligt lort. Så jeg er meget med det der med at bruge rigtige mennesker. Mange steder blande det med skuespillere og få en eller anden form for fortælling op at køre. Mm.
Men, og så Erik, den anden ting, som du siger, som er interessant, det er netop det der med, hvem bliver set, altså hvem er med i billedet i det øjeblik, man laver de her film.
Hallo. Ja. Jeg fik jo at vide, at det der med indvandrere på film, det ville simpelthen ikke sælge. Og det er også rigtigt nok, det havde jo ikke solgt før. Så det var ligesom den første gang, vi fik en brun mand på plakaten, og det faktisk gik okay. Folk turde godt at gå ind og se det.
Ja, indtil videre har underverden solgt 180.000 billetter, hvilket er, hvad er det, 3 gange så meget, som man havde måske havde regnet med fra starten.
Ja, estimeret til 60.000.
Hvilket jo.
Og jeg fik også at vide, at kvinderne ikke ville se den, men de kan jo godt lide at se på mænd. Og så fik jeg bagefter at vide, at Jylland kunne heller ikke se den, for den foregik i København, men den kunne de jo godt. Så ligesom alle de der fordomme, som faktisk ligger hos distributørerne og redaktørerne, som tror, vi alle sammen er bange for hinanden, det passer slet ikke.
Passer det ikke,
ja? Jeg kan ikke høre, hvad du siger.
Kan du ikke høre, hvad jeg siger?
Nej, tal dansk for helvede.
Nå, okay.
Ja, jamen. Nej, det er gas. Altså, nej, men jeg kunne ikke høre det i forhold til det.
Okay. Jamen, jeg...
jamen, i forhold til det her med, at altså, Finar blev mødt af en masse... Du blev faktisk mødt af en masse fordomme i forhold til filmen.
Ja, den blev estimeret til at sælge 60.000 billetter, og så blev den estimeret til, at der var en brun mand på plakaten, og det gik heller ikke. Så var der for mange mænd med, og så foregik den for meget i København.
Nå, ja.
Og alt det viser sig at være fejl.
Hvad du siger. Men det er jo den... Bag kulisserne er der jo en praktisk kamp, hvor man... Da jeg skulle lave de frigjorte, der sagde de... En film om arbejdsløshed, det er der sgu da ingen, der gider at se. Og så kom vi frem til biograferne, så sagde de pressefolkene, du må kun skrive det med, og der er en nøgen dame med. Du må ikke sige noget om arbejdsløshed. Så, jamen, det er jo det, filmen handler om, for fanden. Ikke? Og den solgte 750.000 billetter og gik et helt år i palads, ikke? Og solgt til mange lande. Så jeg er ikke kun socialrealist og klassekamp herhjemme. Den er faktisk gået meget godt. Ja. Carl Nielsen-film er vist i Kina, og det er kraftigt med et antal, der vil noget. Det kan jeg godt love dig.
Flere milliarder, der har set den formentlig. Ja, ja. Men prøv lige at fortælle mig jeres udgangspunkt. Altså nu, I siger jo begge to faktisk, at det ikke er fordi, I nødvendigvis tænker så meget over, at det skal være socialrealistiske film, eller at det er film, der skal kæmpe en kamp, eller et eller andet. Men altså... Kunne I prøve at snakke lidt begge to om jeres udgangspunkt i forhold til at fortælle historien?
Jeg tager et udgangspunkt i, at jeg føler mig engageret. Jeg vil gerne lave en dialektik. Jeg lavede en film, fordi jeg var optaget og inspireret af en kammerat, der blev dement. Så det kan ikke være rigtigt, at der er så mange, der bliver dement. Der er et eller andet galt med vores brug af vores hjerne. Vi bruger den ikke. Og så opdagede jeg, at mange mennesker tænker andres tanker. De er tvunget ind i et mentalt slaveri, hvor de sidder bag en skærm, og så er der nogle objektive ting, som de ligger og henter hjem og et eller andet. Hjernen er et legetøj, som jeg allerede har nævnt. Den skal bruges, ellers går den i stå, og så bliver du dement. Og ud fra det digter jeg en historie fra et almindeligt miljø videre og så videre, og viser den på film. Og for mig at se, i forhold til, om det er debat, eller i forhold til, det er prosa, så kan filmen nogle ganske bestemte ting, fordi det er et billedmediet. Og den kan gå ind, hvor vi bliver bevæget. Og det at blive bevæget, det er sammen med humor, det der kommunikerer allerbedst. Hvorimod det defensive, det voldelige, der går du simpelthen i defensiven i din underbevidsthed. I høj grad kommunikerer vi for film med underbevidsthed, og vi klæder underbevidstheden ud som realisme.
jeg vil sige, volden er vigtig at snakke om, fordi vi lever i en voldelig tid, hvor vi simpelthen er med til at finansiere vold med vores skattekroner og sender bomber ud i Mellemøsten og bomber folk. Jeg synes, at nogen kommer og laver forfærdelige handlinger i Europa. Og sådan. Altså, jeg vil sige, vold er til stede, og jeg synes, man skal snakke om det. Og jeg har altid lært, at jeg får det bedre af at snakke om tingene med folk, end at prøve at kigge den anden vej. Så altså, underverdenen er meget sådan en, det er bare så jeg siger det her, det er meget sådan en kritik af vold. Og det er en kritik af, at hævn korrumperer dig, og vold korrumperer dig. Der er jo ikke nogen, der sådan gider at gå hen til den, der har slået en anden til en fest, og være venner med dem.
Vil du sige noget til det?
Ja, du skulle til at sige noget. Jeg vil ikke forhindre dig i at føre dig
frem. Nej. Værsgo, det er dig, der skal tale.
Han er kritiker til hverdag. Og jeg har sådan medlidenhed med de kritikere. De skal se så mange film. Og så det værste ved det, de skal mene noget om det. Det synes jeg må være ret ansvarlig.
Får jeg endelig chancen for at sige
og så
noget?
Så tror I, at vi instruktører læser anmeldelser. Det gør vi.
Det ved jeg godt.
Det er jo også skrevet for publikum, så det er noget helt andet.
Præcis.
Hvad var det, du ville sige?
Jeg kunne godt tænke mig, altså, for at vende tilbage til det, som jeg sagde, også til at begynde med, i forhold til med at give stemme til det, du var lidt inde på det før, Erik, og jeg kunne også godt altså, finde af, fordi det virker ikke som om, det er noget, du som sådan er, altså at det er et bevidst ønske fra dig,
det er
en intention.
Jo, men det er, der ville være komplet idiotisk, hvis jeg gav mikrofonen eller fokuseret kamera på dem, som er hele tiden er på, og hele tiden siger noget, så repeterer jeg jo bare. Det er jo derfor, at man bliver helt forvirret, når Pilou Asbæk har været i 4 krige på 1 år. Ikke? Når han var i Afghanistan, så har han været i 1864, så har han været i 2. verdenskrig 9. april, og så han bare sur og går rundt med et gevær. Altså, jeg elsker Pilou Asbæk, han er virkelig god skuespiller, han er sød. Men han var bare i 4 krige i 4 forskellige årstider på 8 måneder. Jeg var bare sådan noget, wow. Altså, der er andre skuespillere eller sådan, ikke? Så derfor så er det fedt at prøve noget andet, som de andre ikke gør. Det tænker jeg rigtig meget over. For eksempel, at der blev lavet et hav af periodefilm, ikke? De der, sådan nogle, ej, hvor var vi sjove, Dirk Passer var virkelig sjov, eller vi vandt sgu EM92, eller... Det blev bare ved og ved og ved og ved og ved. Simon Spies, han var også rig. Eller sådan, du ved, vi kunne bare lave film om alt sådan noget. Og hvor jeg tænkte sådan, er nutiden sådan uinteressant? Er samtiden sådan ligegyldig? Skal vi bare sidde og hylde os, dengang vi var rigtig fede? Eller dengang vi var rigtig modige og slog nazisterne? Altså, vi kan også godt se på samtiden. Den er interessant. Den er måske lidt mere, kompliceret. Men hvis vi ikke kigger på den, så kører vi bare ind i væggen. Det er sådan, jeg har det.
Jeg gider ikke af alt det der parlamentarisk. Det ender ved, at vi lyder som kulturradikale middelklasse.
Så du vil gerne læse et digt
op? Jeg vil have, at vi skal... jamen, jeg mener det. Når jeg ser kulturdebat og fedterøvende, den der med smagsdommerne og så videre der. Helt det sprog, vi skal tilbage til kunstnerisk sprog. Ligesom der er, at vi lykkes for, at man er naturligt i den tradition, vi har, at vi laver film, som er subjektive. Det er meget subjektive, de film, vi laver hver for sig her. Men de har en objektiv distribution. Det skal ud i, det er et massemedie. Det er ikke en lille kunstudstilling, eller hvad ved jeg. Og der synes jeg også, at noget af ulykken i dagens Danmark at kommunikere, er, at man forfladiger sproget til rationalitet, og du ser kun folk skildret i statistikker, objektivet, og det er ikke statistikker over kærlighedsfølelse. Jeg havde en utrolig erotisk oplevelse i sidste weekend. Nej, mine børn har begyndt at lære at synge, og så videre. Altså, nu er mine børn 50 år, men det er en anden sag. Og så videre. Vi vil gerne have statistikker over lykkefølelse og noget andet. Ja. Jeg vil læse hvis det er okay for dig. Du er moderator.
Du må meget gerne.
Tak. Ode til fattigdommen. Og ordet fattigdommen, det kan du, når du hører det, også sige noget om, at til angst, kapitalisme, våben eller hvad. Da jeg blev født, fattigdom, fulgte du mig, så du på mig gennem brædderne, som den dybe vinter fik til at rådne. Pludselig var dine øjne der og stirrede på mig fra hullerne. Om natten gentog tagrenderne dit for- og efternavn, fattigdom. Og under tiden mindede det revne salkar, det luslige tøj, de gabende sko mig om din eksistens. Der var du og belurede mig med dine gnævede tænder, dine sumpøjne, din grå tunge, som sønderskærer, tøjet og træet, knoglerne og blodet. Der var du og søgte mig. Du forfulgte mig i gaderne, som siden min fødsel. Lejede jeg et kammer, et sted i forstederne, sad du på en stol og ventede på mig. Slog jeg landet til side på et skummelt hotel, fandt jeg som yngling ikke den nøgne roses duft, men din munds kolde fløjten, fattigdom. Du forfulgte mig i kaserner, hospitaler, i fred, i krig. Når jeg blev syg, bankede det på døren. Det var ikke lægen, men det var atter fattigdommen, som trådte ind. Jeg så dig slæbe mine møbler ud på gaden. Mændene lod dem falde som stenkast. Du byggede med grufuld kærlighed en tandløs trone, en bunke forladthed midt på gaden og i regnen. Og når du så på de fattige, greb du min sidste tallerken og gjorde den til et diadem. Nu, fattigdom, forfølger jeg dig. Som du var ubønhørlig, er jeg nu ubønhørlig. Ved enhver fattig side vil du finde mig syngende. Under hvert lagen på det kummerligste hospital vil du finde min sang. Jeg forfølger dig, fattigdom. Dig overvåger jeg. Dig indkredser jeg. Ja, dig går jeg løs på. Dig afsonder jeg. Dig klipper jeg kløerne af. Dig brækker jeg de resterende tænder på. Jeg er overalt. Med fiskene på oceanet, i minen, finder mændene mine digte, når de tørrer panden ren, for den sorte sved. Jeg går hver dag ud på med tekstilarbejdelsen. Jeg har hvide hænder af at række brød i bagerierne. Hvorhen det, du end går, fattigdom, synger min sang, lever mit liv, kæmper mit blod. Jeg vil slå dine blege faner på flugt, hvor man end hejser dem. Andre digter kaldte dig førhen hellig. Forgud din kappe, ernærede sig af røg og forsvandt. Jeg trodser dig, jeg slår dig på tæven med hårde vers, og dig indskiber jeg i landflygtighed. Jeg med andre, med mange andre, jeg vil fordrive dig fra jorden og ekspedere dig til månen. Og at du der kan du forblive deroppe, gold og indespærret, hvorfra du med dit ene øje kan betragte brødet og duerne og druerne, som vil fylde jorden af i morgen. Og hermed mener jeg, at det er en hel film, og det er det, kunsten kan. Den er, kan være enten det den ene vej eller den anden vej. Den går bag om objektiviteten, men det er stadigvæk en masse medie, og det er en dialektik, hvor i at der er et fællesskab samtidig med, at man som selvoptaget kunstner omsætter, laver en transformation til sine følelser, så det bliver et folkeeje.
Men er det svært at finde den balance? Altså netop at både være kunstner og så få det ud og blive og gøre det til folkeeje og få det til at blive og beset af mange mennesker, når man laver film.
Jeg synes, at jeg har lavet mange ting. Jeg synes, det sværeste og det hårdeste, jeg har lavet det film. Og det skyldes også, at der bag kulisserne, det har du sikkert også, lige pludselig, at det der ikke måtte være nogen indvandrere og så videre, ikke? Det skulle de have talt om i regeringen. Der er en masse fra Jylland, ikke? Men, nå, okay, den svingede ikke. Men, nej, jeg synes, der er mange praktiske ting. Der er også som instruktør skal du også. Jeg siger, at jeg skal beskytte mine spillere. De skal fandme møde kl. 7 om morgenen og lave en kærlighedsscene med røde øjne, ikke? Det kunne jo også være, at man skulle vente op ad dagen med planlægningen. Der er, men det synes jeg er en måde at omgås en anden på at lave film. Det er det jo også. Jeg er udlært maler. Jeg kunne godt lide at de chak, når vi var på byggepladserne. Der var en måde at samarbejde på. Det er det. Ja.
Jeg tænker præcis på det samme. Altså det her med, at man laver noget, som på en eller anden måde vel sagtens er meget personligt, og man måske har nogle idéer med det, man gerne vil, men også at så få dem ud og så nå så stort et publikum. Altså nå 180.000 mennesker.
Jamen altså det der med at være folkeejet, det er jo folket, der gerne vil eje det, når man så laver det, hvis det er godt. Eller sådan ikke. Det der med at være folkelig, jeg elsker sådan nogle ting. Jeg hader sådan noget, når folk siger, du laver sådan en undergrundsfilm. Du gør det ej. Altså, jeg laver forhåbentlig bare film til folk. Min ægte vare gik faktisk ikke i Gran, som jeg elsker mange Gran-film, men den gik i Palads, og det synes jeg bare var så fedt. Og den gik i Cinemax, og der gik den så rigtig godt. Og det synes jeg var fedt, den blev brugt. Men hele min personlige stil, da jeg startede med at lave film, så jeg bare, at der var tusinder af Excel-ark. Alt var planlagt klokken 2 til det, og så spiser vi frokost, og så gik der sådan en indspilningsleder rundt med sådan en stopur og sådan og en fløjte. Og sådan. Ja, hvad fanden er det? Er det hæren, eller er det sport? Og sådan noget. Så jeg har ligesom fuldstændig elimineret de der ting. Altså, min fotograf på Underverden, Kasper, han satte sig ned første gang og sagde, nå, skal vi lave en skudplan? Og så begynder man, så skriver man, et sådan på hver scene, så filmer vi den sådan, og så filmer vi den sådan, og så har de en liste, så laver de sådan en, sikkert sådan noget, man laver på universitetet. Og så kiggede jeg på Kasper, og så sagde jeg til ham, du er en af verdens bedste fotografer, hvem er det, du laver den her liste til? Er det til mig eller til dig? Altså så sidder vi og laver lektier til en klasselærer, der ikke er i rummet, så sådan, nu dropper du den der liste, og så skød vi hele filmen improviseret. Altså alle billederne er jo ikke, vi har aldrig haft lister, fordi Excel-ark og sådan noget, det er bare mærkeligt at lave kunst ud fra. Og jeg prøver at fjerne det der. Jeg har faktisk heller ikke noget, jeg fandt ud af, der var rigtig vigtigt, når man lavede film. Det var noget, der hed en skripter. Det er nogen, der sidder og skriver ligesom sekunderne og holder øje med saftevandet i rummet. Og knapperne og sådan noget. Og jeg er jo bare sådan, det kan jeg da selv holde øje med. Det er da for mærkeligt, det der. Og de der tidskoder, de skriver ned, dem brugte man dengang, man skød på film. Fordi man skulle ligesom holde øje med, hvor filmrullen var. Problemet er bare i dag, det er en computer. Den er jo mere præcis end et menneske med de der tidsting. Så den position har jeg elimineret. Og på den måde prøver jeg at gøre sættet som mere lejende. Ligesom dengang jeg løb rundt i en gård og byggede huler med mine venner.
Er det noget, du kan genkende, Erik, i forhold til at lave film?
Ja, altså jeg prøver jo på at lave ikke socialrealisme eller noget. Jeg laver det, der hedder Clausen-film. Jeg mener, at jeg prøver at lave noget, der er helt subjektivt. Og jeg spiller selv, og det er en måde at få en rolle på. Det er at tage magten, og det kan jeg opfordre folk. Hvis du spiller en rolle i demokratiet, så gå til den og tage magten. Hvis du spiller en rolle på dit job, så besæt kantinen og forlang de ting, du skal. Og hvis en unge generation fra Super 16 ikke kan få lov at vise sin film, så kan I besætte Filminstituttet derinde. De har nogle dejlige biografer, der stort set står tomme hele fredag, lørdag, søndag og hvad ved jeg. Man får ikke noget fra jer, når man tager. Og det gælder også film. Men udadtil, så siger de, det er medvind. Det er det ikke, det er modvind. En hver idiot kan køre medvind. Men jeg kan godt genkende, når jeg laver film, så arbejder jeg også med en autenticitet. Nogen, der ikke er nødvendigt er spillere, som jeg også ser, du gør. Og jeg improviserer meget. Fordi jeg nogle gange ser nogen, der spiller rigtig godt, så får de lov at lave noget mere. Og nogle gange så... Fordi jeg er både instruktør og skal spille de der roller, ikke? Og jeg er meget anarkistisk, jeg gider ikke øve mig. Det synes jeg er borgerligt. Og jeg synes, den der, når du skal til at optage, nu skal du høre, når du skal til at optage, så bliver jeg skide nervøs og anspændt. Den adrenalin hos folk, hos spillerne, den sidder i nærbederne, men du prøver at tæmme den, men den er der. Jeg kunne mærke det meget tydeligt i din anden film. Og den adrenalin, det er det samme, når vi er ude og optræder, at du skal ind på scenen, og der sidder måske 200 mennesker derinde. Og du kan sgu ikke huske en skide tekst, jeg skal optræde 2 timer, men adrenalin, det laver lige den, og så kommer man hen. God aften, mine damer og herrer. Så kan du pludselig huske både det ene og det andet. Og Danmarks Riges Grundlov, det er jo de rige, der har grundloven. Men så sker der noget. Så jeg leger også. Jeg kan godt lide, at du bruger det udtryk. Fordi normalt, man taler om produktion, og der har jeg lagt mærke til, at specielt serierne er under meget streng administration og produktion et eller andet. Så dør det levende. Det er små ting. Det er usikkerhed. Det er en lille talefejl. Det er et eller andet. Jeg er ved at lave en film nu, der handler om døden, som jeg har ladet mig inspirere af, fordi jeg opdagede på et tidspunkt, jeg gik til flere begravelser end til bryllupper. Og så opdagede jeg også, at der er jo ikke så lang tid tilbage. Bare rolig, I får masser af plads om nogle få år. Så ja, du har det nu, ikke? Men der har jeg improviseret meget. Men man gør det normalt ikke.
i film. Og det er som, der synes jeg, at hvis man kan tillade sig at arbejde friere, så det er det. Men på den anden side, du står med, det koster 70.000 om dagen, og hvis jeg fortæller en vittighed, så har de regnet den ud til 2700, ikke? Er du med?
Jeg forstår. Hvad hedder det? Jeg synes, det er ret interessant, fordi I er meget, meget forskellige i jeres filmiske udtryk og på alle mulige andre måder, men der er jo også nogle ting, som kan vi jo høre nu, hvor I minder meget med andre. Jeg sad bare lige og fandt to overskrifter, som jeg synes var ret sjovt. Du har faktisk allerede sagt det, ikke? Men du sagde i et interview med Berlingske Tidende for et par år siden, jeg har skabt en ny dagsorden, som hedder Clausen. Og Finar, du har sagt til Sound Venue, jeg vil være dansk films Zlatan 100%. Og det er jo sådan, jeg synes, det er ret fantastisk at have to filminstruktører, som er villige til ligesom at gå ud og sige, jamen det er det her, jeg vil, at være offensiv på den måde. Jeg tænker bare, hvor svært er det at tilkæmpe sig? Erik, du har kæmpet i mange år og gør det stadigvæk. Eller ved ikke, er det stadig en kamp at tilkæmpe sig den plads?
Ja, det er det der, fordi du skal have noget at have det i, for fanden. Altså, det er jo ikke kun attitude. Dels skal det fungere kunstnerisk. Du skal have det til at svinge. Du skal have det til at blive levende. Og hver film har jo sådan sit eget univers. Og der er noget magi i film. Det er der. Og det er der mange, der ved, som jeg har lavet forskellige former for film. Jeg sidder i klipbord med en film efter 7 uger og så videre. Den har sit eget liv. Nogle gange tænker jeg, det er sgu meget godt. Det kan da ikke være meget, der har lavet det. Og det er meget kompliceret. Der skal... Jeg mener, at jeg har kørt cykelløb i mange år, og jeg angriber en film, ligesom da vi kørte etapeløb forskellige steder. Så siger jeg, nu er det sådan, og nu rykker vi, nu går jeg ned i baghjul, nu går jeg op foran, nu er det modvind, nu skal I bare se, drenge, og så videre.
Men jeg tænker
det er
også,
det. Du skal også have en god fysik til at lave film.
Men jeg tænker også i forhold til den filmverden, der ellers er der, ikke kun i forhold til det med at lave filmen, men også filmverden, kulturen i det hele taget, samfundet. Er det svært at tilkæmpe sig den plads?
Ja, det ved jeg ikke, om det er. Jeg synes, filmbranchen modsat så meget andet er meget snobbet. Det synes jeg også, at man præger, når man ser det der meget prætentiøse filmblad, der hedder Eko. Og det er de opkaldt efter en skofabrik. Og der synes jeg, at fordi jeg kommer i forskellige miljøer, både malermiljøet og musikmiljøet og gøjlermiljøet, og der oplever jeg, at der er en tradition for snobberi, som er uhensigtsmæssig, fordi helt tilbage fra filmens start er film rent faktisk folkets medie. Der gik mange, mange år før the middle class og kultur. Der skulle du helt op til Bergmans humørfilm eller sådan noget lignende, før der skete noget der. Ikke? Ellers så havde vi det for os selv.
Hvad siger du, Finar? Er det den der, du kæmper stadig? Eller hvad?
Altså, alle kæmper. Du kommer ikke til at være... Du sidder ikke herop uden at have kæmpet. Der er 20, der laver en spillefilm om året i Danmark. Altså, det er ikke bare... Selvfølgelig kæmper du. Der er jo mange flere, der gerne vil lave det, men på en eller anden måde, så er det jo ligesom den plads, man tager, som du siger, at man skal have noget at have det i. Ja, man kan godt sidde og sige, jeg vil være dansk film Zlatan, men det er jo fint nok, for jeg havde noget at bakke det op med. Jeg havde en film, der faktisk holder. Så kan jeg godt sidde her og sige sådan noget, men forestil dig, hvis den er her dårlig. Altså virkelig pinligt også, ikke? Så man ligger også sig selv derud, og jeg synes, man er ærlig, når man tror på sig selv også. Man er også ærlig af, at man siger, ved du hvad, jeg vil gerne lave noget stort, og jeg er her, og jeg mener noget med det, og jeg ved, jeg er noget.
Jeg vil lige nævne et tema, som nu vender vi tilbage til arbejderklassen, i hvert fald i datid. Jeg oplevede der, hvor jeg kommer fra, en stor bevidsthed, når det gjaldt arbejdet. En stor solidaritet, når det gælder politik, hvad enten du ikke nødvendigvis var socialist eller hvad det var. Men jeg oplevede kulturelt nogle mindreværdskomplekser. Lige så snart vi kommer over på det kulturelle, selvom vi har Jeppe Aakjær, selvom vi har Storm P. og så videre, så havde man meget svært ved det. Jeg har selv, I tror det ikke, men jeg har selv lidt af kulturelle mindreværdskomplekser. Når var det ene og var det andet, så kunne vi godt. Men altså det der, at man pludselig skulle udtrykke noget og filme i Sydhavnen, hvor jeg kommer fra. Ikke? Altså hvad fanden var nu det? Og det er en interessant ting. Og jeg har oplevet det selv hos Kim Larsen og så videre. Men så kan man nogle gange, som er et af mine strategier, det er at tage enhver svaghed til indtægt.
Jeg ser ud, som jeg ser ud, og hvis jeg skal have en hovedrolle, så skal jeg ikke søge den på Nordisk Film eller en eller anden serie, vel? Så kan jeg få lov som postbud at komme ind og sige, der er brev til dig, Olsen, eller sådan noget lignende. Så må man søge en anden vej. Og de der kulturelle mindreværkskompleter, der har jeg vendt den om og siger i dag, hellere ægte storhedsvandvid end falsk beskedenhed.
Ja, tak. Og så vil jeg også bare lige... Ja. Jeg vil også tilføre, at faktisk noget, vi har til fælles, det er også, jeg efter Super 16 var ved at brække mig over at snakke med filminstruktører om filmstøtte, og hvor dårligt og det hele er så hårdt og sådan noget. Så jeg på mange måder, jeg hænger og jeg er sammen med mange flere musikere og alle mulige folk, restauratører, og jeg hænger ikke særlig meget ud i filmbranchen, fordi så sidder man bare og snakker om film.
Og de fortæller ingen vittigheder, det gør musikere.
Ja, det er rigtigt. Så, og musikbranchen er måske også lidt mere sjov og farve. Jeg har jo lavet rigtig mange musikvideoer og arbejder rigtig meget med folk, der laver musik.
Jeg tror da lige, jeg vil kvittere ud fra den folkevideo, nu det vi taler om det. Og det er også min indtryk med musikere. De fortæller vi. Nule, ham der er Nule, han er med i mine film i små roller. Han er faktisk kun med, fordi så fortæller han vittigheder i pausen. Det er der ingen af de andre film, der gør. Og han kunne fortælle for eksempel, dem vil jeg lige kvittere med her. Det var en søndag, det var ikke skønt vejr som i dag. Det var regnvejr, det var i Midtjylland. Det var det etplanshus fra 70'erne. Det var det ægte par, de havde været gift i 14 år eller noget. Der var ikke så meget at snakke om. Der var stille. Han hørte kun regnens rumme på ruden. Og så siger kongen til ham, jeg tror, hvorfor sidder du altså og tænker så? Jo, siger han, jeg sidder og spekulerer på noget. Nå, hvad det? Jeg har en tilståelse. Hvad det? Jo, ja, der er noget, jeg aldrig om mig selv har fortalt dig. Gud, hvad det? Jeg er kanon farveblind. Når ikke andet, sagde hun, så kan jeg også tilstå for dig, jeg er ikke fra Ribe, jeg er fra Uganda. Nu er vi der igen. Ja. Men, så er det din tur.
Ja, så, jeg kan aldrig huske nogen vittigheder, desværre. Jeg beklager meget. Men Finar, filmbranchen, er den konservativ? Altså lidt som
ja, kulturen? Den har bare været befolket af de samme. Og så bagefter så kom deres børnebørn også og begyndte at lave film. Og ligesom vi bare fortalt de her samme historier. Og da jeg startede derinde, så var det meget få, som ligesom var hjælpsomme til ligesom at forklare, hvordan, men der var nogen. Det er jo ikke fordi, jeg bare står udenfor os selv. Jeg har fået masser af hjælp og guidance, og man kan jo søge alle mulige former, men man kommer ind i sådan en meget homogen gruppe. At du kan stadig se, altså du ved, film om sådan, ja, det ved jeg ikke. Altså for mig har Eriks film altid sagt mig mere, fordi jeg følte ligesom, det lignede noget, når jeg kiggede ud af vinduet. Nå ja, det er sådan, det ser ud. Det er ham der, Torben, nede fra Kofod skole. Jeg boede på Homblersgade, så vokset op der. Så der var mange sådan identifikationer, som vi snakkede om i starten. Og da jeg kom ind i filmbranchen, så var det sådan en, hvor er den her verden? Om det er fordi, jeg bare voksede op i betonbyggeri, så jeg havde ligesom ikke mødt det der. Det var jo ikke overklassen, det var et eller andet, jeg havde det over kultureliten, men du ved, sådan nogle folk.
Så er der jo også at vores film kommer i tv. Jeg vil lige nævne et, i forhold til politiske, hvor ligger magten? Jeg mener ikke, at den nødvendigvis ligger i Folketinget. Jeg mener i høj grad, at den ligger i kulturlivet. Den, der er med til at påvirke mentaliteten, på godt og ondt, hos de unge, med deres rap og deres nogle af de ting. Jeg ser det også, jeg selv vokser op. Når vi i min familie sang Jens Weimann, så oplevede vi solidaritet. Jeg har været med til at lave film, hvor jeg har fået henvendelser fra publikum mange. Jeg har ovenkøbt for en henvendelse fra en kone, der sagde, hun var blevet skilt på grund af en af mine film. Fordi da de så de frigjorte, der sad manden og grinede, men hun synes, han op på laderen så lige så dum ud som hendes mand. Så kom de, da de kom hjem, så kom de op af skænden, så smed hun ham ud. Tak for hjælpen, Clausen, sagde hun. Jeg oplevede en murer, der murer til en brændeovn. Der fik jeg 20% i rabat. Hvorfor det? Jo, jeg har truffet min kone til en af dine film. Der var sådan en god musik bagefter, så kom vi og snakkede om film. Jeg sagde til hende, jeg har LP'en derhjemme, og så tog hun med hjem. Og nu har hun været der siden, vi har to børn, faktisk for det, Clausen. Så sagde jeg 20% rabat, kunne det ikke give 50% rabat, men det mente han ikke. Det ser du heller ikke en mur gøre. Det er et meget konservativt folk. Jo, der er mange facetter. Jeg har oplevet, at filmarbejderne er blevet mindre snobbet, end det var før tiden. De sidste 2-3 film, jeg har lavet, har jeg haft nogle kolleger, som virkelig bakker op og er til noget. Og der skal vi passe på dem og beskytte dem, fordi de er under pres. De tilbringer hele sommeren med at løbe rundt med nissehuer på og lave julekalender, ikke? Og der kan du sgu da få en rolle med det store skæg der.
Jeg har lovet min mor snart at trimme det, så beklager jeg.
Ja, ja, det er godt. Ikke? Og så er der nogle serier, så det er det. Men som kunstner mener jeg, at selvfølgelig kan du da gå ind og spille smart på en af de der værtshus derinde, hvor du kan få en kop kaffe til 75 kroner, ikke? Men det kunne også være, at du skulle gå til boksekamp og cykelløb og nogle andre ting, og hilse på ham, ned, som du sagde, nede i Håndbadsgade. Hvad går du og laver? Og en af mine naboer, han tror, han har opfundet det varme vand og så videre. Man skal jo ud på opdagelse ude i landet. Jeg får mange idéer ved at komme i snak med folk rundt omkring.
Jeg har heller ikke forstået, der er rigtig mange filminstruktører, der tager i sommerhus for at skrive deres manuskript. Det giver bare slet ikke mening at sidde sådan omringet af træer. Bare sådan, jeg elsker at skrive i København og gå rundt i byen. Og være meget mere sammen med sådan bymiljøet og se ting. Og også det der med, at sådan, hvis man hele tiden tager til filmfester og sådan noget, så bliver man måske heller ikke så inspireret. Og man skal ligesom prøve hele tiden at fremprovokere og se noget andet. Noget, der kan provokere en og teste en og sådan nogle ting. Så det gør jeg mig også rigtig meget i. Og det synes jeg, det er det, der ligesom på en eller anden måde får det hele til at
En ting, jeg lige vil nævne.
Jeg får virkelig kampsvaren i det. Hvad sagde du? Jeg får at jeg snakker meget altid, så det er totalt dejligt.
Nej, du snakker sgu mere, end jeg gør. Det er det. Det er det, jeg har fundet. Jamen, min overmand. Det er helt i orden. Nej, det er en ting, som jeg elsker ved film, både ved at se film og... jeg synes, det er vigtigt at sige, og også at lave film. Det er nærbilledet. Et ansigt, man går tæt på. Det gør du jo sjældent her. Hvis jeg går helt tæt på dig, tænker du sikkert en underlig type, ikke? Og så videre. Men med den, og når vi sidder nede i biffen og ser sådan et ansigt som mit, så ligger der i understrømmen noget melankoli. Der er en, som måske slet ikke skulle have været født. Så klipper du over til den nye generation. Af den nye generation. Det er bare ønskebørn. Det er historiens smukkeste generationer og så videre. Så kan du lave de bedre, ligesom hende englepigen, der sluttede den der, Karen Nielsen, så kan du lave nogle bedre. Og så taler de om noget andet, som i virkeligheden er lidt uvæsentligt. Fordi ansigtet, der er ingen andre medier, der kan det der, der kan gå ind i nærbilledet. Og mange gange kan du bare filme løs, og så kan du lave konstruktionen, hvad det handler om i klipbordet. Og det er vi fristillet til, så bliver det en slags collage. Men det der, at du sidder og kigger på de der nærbilleder, det er vidunderligt at arbejde med. Jeg elsker det der, når du først når frem til klipbordet, så klipper frem og stopper det, og så sidder man og kigger på det. Ikke? Mest pigerne selvfølgelig. Ikke?
Naturligvis. Klokken er over 3, og vi er nødt til at stoppe nu. Ja. Men jeg ved ikke, Finar, nu skal du næsten have lov til at få det sidste ord. Og jeg tænker lidt, altså, hvad er det, der driver dig i forhold til det? Jeg synes, vi har hørt, at jeg ikke forklarer, hvorfor han laver film.
Jamen, jeg skal godt nøje, men det er også...
Ej, vel lige med at gå til...
Nej, det var et gas, det var gas.
Hvad der driver mig?
Ja, hvad der driver dig?
Til at lave film?
Til at fortælle historier?
Jamen, det er, fordi jeg ikke kan lade være. Det er simpelthen, at jeg vil blive skør i bolden. Jeg er virkelig glad for, at jeg fandt ud af, at man kunne lave film. Jeg kendte ikke nogen, der lavede film. Før jeg startede som 23-årig. Jeg troede, det ville være så kompliceret at blive film. Jeg troede, det var umuligt. Så da jeg så nogle kortfilm, nogen der havde lavet nogle kortfilm på noget, der hedder Filmværkstedet, så tænkte jeg, okay, hvis de kan få lov til at lave den, og deres er egentlig ikke så god, kunne det være, at jeg måske kunne lave den lidt bedre. Og, sådan. Og så fik jeg selvtiden til at lave det. Men det er jo, fordi jeg elsker at møde nye mennesker og nye miljøer, og også udforske sådan alle mulige emner, og så elsker jeg også at påvirke. Altså i stedet for at sidde på Facebook og brokke mig til mine venner og sådan noget, så prøv at påvirke. Hvis der er noget, jeg synes, der er mærkeligt, så, eller noget, der ikke bliver belyst, jamen så kunne jeg jo lave en film om det. Ik? Det er det, der driver mig, tror jeg.
Det er meget interessant, fordi jeg synes tit, når man spørger filminstruktører, om de føler, de har, eller kunstnere i det hele taget, om de har et ansvar for at sige noget om den verden, vi lever i, eller forholde sig til den verden, vi lever i, på en eller anden måde.
Det har alle mennesker, der er ikke kun filminstruktører. Hvis du ikke forholder dig til verden, så er det for latterligt. Altså. Mm.
Det har alle der, ikke? Ja. Altså det, man bare skal vide, det er, at filmen kan noget, som er meget voldsomt. Nu nævner jeg de nevrige. Hvis du tager Chaplin og hans film, så rystede de jo hele det etablerede den. Der var en mand, selvom han var fattig, bevarede han sin stolthed. Han var fattig, han var ikke elendig. Og det der lige pludselig er der polit, og der tænker Chaplin sgu ikke over det. Han har mere tænkt på, inden nogen skulle spille inden. Men mange gange, så er det jo intuitivt. Ja, du kan det jo også bruge, da Beatles pludselig skrev She Loves You, Yeah, Yeah. De tænkte ikke over, at det var en revolution. Nu har vi hele tiden skrevet sang til pigerne om, at det modsatte. Jeg elsker dig, det gad de sgu ikke at høre på. Nu vendte de den om. Sikke en fest. Der sker nogle ting. Jeg vil sige, at kunstnerne er ansvarlige, men egentlig uskyldige. Så kan du tykke på den, mand.
Det kommer til at tage et par dage, ja. Jeg synes, vi skal stoppe her og sige tusind tak til jer, Clausen og Finar Ahmad, og tak fordi I kom.
Tak. Tak, vi vil lytte.
Du har lyttet til en podcast fra Copenhagen Meetings, som er et samarbejde mellem CPH Docs, Copenhagen Film Fund og Københavns Kommune.
Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så find flere optagelser og arrangementer på vores Facebook.